Започваме прегледа на печата с 24... Туризъм не знам дали е от най-старите, но това да ето свързано с него, да. Започваме прегледа на печата отново с 24 часа и какво виждаме тук? Сейзмолозите, моите уважаеми приятели, учените, разкриха връзка между грандиозното и тежко земетресение в Китай, при което загинаха над 20 000 души, и последвалите в същия ден земетресения оказва се в София. Витоша се е люляла само 10 минути след големия трус в Китай и последвалото земетресение от 4 нещо в Стражица. Да зачетем информацията. Витоша трепери с Китай и Стражица на страница 2 и 3 на вестника. Лента. Сейзмограма, на която са изобразени едновременно трептенията от земетресенията в Китай и в Стражица от 12 май, беше сред най-разглежданите в Геофизичния институт на Българската академия на науките вчера. Само ви припомням, че в същия ден, когато станаха земетресенията, ние звъняхме на дежурните сейзмолози, които твърдяха, че няма никаква връзка между двете земетресения, Стражица и Китай. Но вижте сега какво показва ли данните, че е имало връзка. Записът е направен на тази сейзмограма на станцията на Витоша със специален прибор в тунел на 20 метра вътре в скала. Началото на китайския трус е в 9:20 българско време. Между другото, почти синхронно ви го съобщихме и подарик. Разбира се, благодарение на информационната мрежа на CNN, която работи тук нон-стоп. Плазма. Тоест, хубаво и плазмата, и информационната мрежа на CNN. Пак се заплесна. Така, в 9:20 българско време е регистриран труса в Китай. Люшкането е стигнало до нас, до България, след 10 минути. В продължение на 4-5 часа се е клатушкала земната повърхност на Витоша. 4-5 часа, забележете, обяснява старши научен сътрудник Емил Ботев, шеф на секцията по сейзмология в БАН. Затова, когато в 13 часа и 12 минути удря района на 15 км от Стражица, труса, графиката се наслагва върху китайската. Не знам дали ви става много ясно какво става, но общо взето аз разбирам от цялата работа, че има връзка между труса в Китай, люлеенето на Витоша и земетресението в Стражица. 4 и нещо. На Витоша е единственият ни сеизмичен приемник, който е в състояние да записва собствените колебания на земното кълбо. От този тип прибори в Европа има само десетина, на Балканите са два, у нас и в Турция. Нашето земетресение е умерено, защото е с магнитуд под 6 по Рихтер. Ден след събитието учените обявиха окончателно. Магнитудът е бил 4,4 по Рихтер в района на Стражица, дълбочината е на около 15 км. Това обяснява защо земетресението е усетено чак в Ямбол, Свищов и Белене. А по направление на разломните структури в Стражишкия ров е почувствено в Исперих и Русе. Ако беше на повърхността, на дълбочина 2-3 км, много бързо става затихването на вълните и не се разпространява толкова далеч. Но при плитък трус ефектите на повърхността на конкретното място са много по-големи, казва учения. Стражишкото огнище е активно от януари тази година. От тогава са усетени 3 по-сериозни труса, иначе имало хиляди микротрусове, които се засичат само от апаратурата. На страница 2 и 3 супер, така сериозна и подробна разработка за земетресенията тези дни в Китай и България. Иначе, пак от първа страница на 24 часа, виждаме, че нов сигнал тръгва към главния прокурор Борис Велчев. Батко дал на братко 200 милиона лева. Сещате се, може би, че става въпрос за бивши шеф на фонд Републиканска пътна инфраструктура, Веселин Георгиев, който осигури на брат си некъде около 200 милиона лева, така от поръчки. Доклад на Сметната палата е потвърждавал, в пътищата има конфликт на интереси, т.е. в Републиканска пътна инфраструктура има конфликт на интереси и сигнала вече е в прокуратурата. Зачитаме. Бившият шеф на агенция Пътища Веселин Георгиев осигурил на фирмите на брат си поръчки не за 120, а за 200 милиона лева. Сигнал с подобно съдържание праща ДСБ до Борис Велчев. Неофициално обаче се разбра, че в главна прокуратура вече е постъпил финансов анализ от Сметната палата, в който се посочват сериозни нарушения на обществените поръчки. Намеква се за конфликт на интереси, дори за фалшифициране на документи за търгове. Сметната палата имала дори втори доклад, който ще бъде огласен днес. Новият шеф на агенцията пътна инфраструктура Милош Поцков коментира, между другото се твърди, че днес той има рожден ден, коментира се, че преди дни е приел документ от палатата, без да посочва за кой от двата става дума. Той вече имал план за действие, подробности на страница 5. Батко дал на братко 200 милиона лева. И това ни е ситуацията. Такъв ни е ситуейшена. Вестник Труд обаче с плашеща информация. Плашеща информация за всички, които караме на газ. Аз и колегата Райче сме в тази бройка тук тази сутрин. Всяка 12-та кола с газова уредба по пътищата е като бомба с закъснител, пише Труд. Това следва от проверка на над 1500 автомобила от инспекцията за държавен технически надзор и КАТ в Благоевград, Кюстендил, Дупница, Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Якоруда, Банско и Разлог. Бре, се земетръсни райони. Инспекторите установили, че голяма част от автомобилите са с неизрядно монтирани уредби. Други не били минали през задължителния годишен преглед и нямали стикер върху резервуара. На нередовните водачи са съставени 126 акта, като размерът на глобите варира от 100 до 2000 лева. Ще бъдат наложени санкции на газстанциите, които зареждат коли без стикер, предупреждават от инспекцията. Всъщност, оказва се, че не е карането с газ е просто всяка 12-та кола е опасна, а когато не са спазени, разбира се, техническите изисквания при монтирането и при редовен преглед и така и нататък. Надявам се, един от колегата Райчев да сме, аз така, за себе си, за него не знам, че го питам после, дали е в ред газовата му уредба. Вестник Стандарт. Ей, тук автомобилна тема. Заради инфлацията се оказа, че доста хора са обърнали парите си в коли. Не в имоти, не в злато, не в дюшне под дюшека, а в коли. Рекордното поскъпване изяло лихвите по лизингите. Българина са юрно да купува нови коли, като за последно над 20 000 автомобила са продали официалните представители на различните марки у нас само за първите 4 месеца на годината, което абсолютен рекорд, твърдят от Съюза на вносителите на автомобили. Скока е с цели 30% сравнен с миналата година. Двойно са нараснали сделките с камиони и автобуси. Новите автомобили се купуват предимно на лизинг, а рекордната инфлация топяла лихвите. Около 7% е средното оскъпяване по различните лизингови схеми. В същото време, отчетеното поскъпване на живота през април за година назад е 14,6%. За да не изяде инфлацията парите, хората предпочитат да ги оставят и на депозит в банките. 3000 нови влога, над 50 бона са открити само за първите 3 месеца на годината. И информацията, която касае доста от вас, уважаеми слушатели, и нас. ЦРУ наема агенти с български език. Така, ЦРУ търси агенти с български език. Те ще са медийни анализатори и ще взимат по 90 000 долара годишно. Тия пари, уважаеми приятели, дето ме слушате в момента, със сигурност не мога да ги изкараме до края на живота си, пък камо ли за година. Кандидатите трябва да са вишисти и да имат зелена карта. Ако бъдат одобрени, задачата им ще е да е супер сладка, задачата им. Четат вестници, да гледат телевизия, да слушат радио, след което да тълкуват публикациите и предаванията. Общо е това, дето правя аз в момента, само дето не взимам 90 000 долара годишно. Още на страница 25-та. Ви казвам, аз няма да зачитам още тази информация, защото леко ме дразни, но има там едни интернет адреси. Може да влезете, да видите, да кандидатствате, защо не. Вестник сега какво ни пише? Брюксел иска от България списък на крадливите фирми. Ох! Ми да прочитат 2-3 вестника от Брюксел и да си направят списъка. Сега защо трябва да... Ей, тук ето... Така. Какво е обаче точна информацията сега? Каква е точната информация за така нареченото кърваво писмо от Европейския съюз? Комисията иска България да й предаде до 16 юни, това е тия дни, т.е. други ден. Така. До други ден Еврокомисията иска списък на фирми, нарушили правата за усвояване, правилата за усвояване на предприсъединителните фондове. Имената им ще влязат в системата за ранно предупреждение на Европейската комисия и тези фирми ще бъдат изключени от настоящи и бъдещи проекти. Това става ясно от анекса към писмо на генералния директор на главна дирекция разширяване в Европейската комисия Майкъл Ли до заместник министър на финансите и национален ръководител на еврофондовете Дмитър Ивановски. Така, до други ден, уважаеми слушатели, ако сме коректни и искаме така да сме в съзвучие с правилата в Европейския съюз, трябва да предадем списък от около, не знам, не мога да ги преброя, но стотици фирми, които не изпълняват и лъжат и така нататък по правилата на Европейския съюз нарушават. И така, ще видим да, какъв е този списък, кой ще го предаде и какво ще има в него. Вестник, новинар. Горчивата истина от първа страница. Нещастни сме, че сме българи. Факт. Почти всички хора, които се самоопределят като българи, се чувстват зле от този факт. Проблемите на обществото се задълбочават вместо да се решават. В резултат на това, 76% от младите българи между 16 и 20 години не знаят защо живеят, кои са им приятели и врагове и как да продължат живота си по-нататък. Е, това е едно изгубено поколение. Между 16 и 20 години, а сега на къде? Това показват данните от Третата национална школа за докторанти и млади изследователи социалните науки за запазване и развитие на националната общност. Абсолютно непознат за мене проект, но с много грандиозни изводи. За да се подобри емоционална, забележете, следния съвет. За да ви се подобри емоционалното състояние като българи, психолозите препоръчват всички български филми да завършват с щастлив финал. Това ми се види като една грандиозна глупост, това изследване, но както и да е. Така, психолозите искат хепи-ендове да има, хепи-ендове. И това даже искат това да се запише и в нормативен акт, т.е. да на из закон да издадем филмите да завършват с хепи-енд. Експертите смятат, зачетах се в тази информация, експертите смятат, че едно от нещата, които водят до задълбочаване на моралната криза на българина, е, че държавата не подкрепя църквата, която е носител на нравствени ценности, тук съм съгласен. В резултат на това, например, уважението към възрастните хора е спаднало драматично. 51% от младите хора, друг извод, категорично отказват да използват помощта на родителите си. Супер странно, леко спекулативно и невярно изследване ми се струва това, без да обиждам, разбира се, авторите му, които не познавам. Това е третата национална школа за докторанти и млади изследователи, така. И да ви зачета вица от коментарната страница Добър ден на новинар за в край на прегледа на печата. По време на полет двама пилоти разговарят. Стара вица, предупреждавам. По време на полет двама пилоти разговарят. Абе, я да вземем да пием по едно кафе и след това да оправим стюардеста, а? Еми да, казва други, що не. Обаче микрофоните или интеркомите били включени и разговорът се чул в целия самолет. Стюардесата, притеснена, хухнала към пилотската кабина да им каже, в бързината обаче се е спънала и паднала в скута на една бабичка. Бабето й помогнала да стане и казала: леко бе, чедо, ще се убиеш, защо бързаш? Те казаха, че първо ще пият кафе след това. Лицето е старо, но симпатичен.